Mitt forhold til familie er stort sett godt. Det er vel som de fleste andre familier. Vi krangler stadig vekk, men vi er da glad i hverandre på bunnen.
Jeg og familien min, vi er på en måte delt på veldig mange forskjellige plass. Så jeg har ikke vokst opp så mye med min pappa og min mamma og sånn. Så jeg har vært litt med pappa min og litt med mamma min og bodd hos mine besteforeldre og sånn.
Jeg har byttet omgangskrets veldig mange ganger i løpet av livet. Så det er litt sånn vanskelig å kunne stole på nye og tilpasse seg nye miljøer og sånn hele tiden. Så da er det veldig godt å ha familien min der som alltid er der. Og de har alltid backet meg opp og vært med på sportsarrangementer og støttet meg, selv om jeg kanskje ikke er den beste til å verken å synge eller spille håndball eller noe sånt. Så er de alltid med meg og heier på meg. Og noen ganger blir det kanskje litt mye, men jeg er veldig glad for at jeg er det.
Ja, fordelen og ulempen med å ha familie er jo at ulempene er at det blir mye krangling, og de blander seg gjerne inn i ting de alltid er inne i. Alltid nysgjerrig og skal alltid vite ting som du kanskje ikke har lyst til å dele med dem.
Er det noen ulemper da?
Du lærer forskjell mellom rett og galt. At man har noen å forholde seg til, i forhold til spørsmål og personlige tanker og noe å ta lærdom fra. Fordi jeg tar veldig mye lærdom av foreldrene mine.
Det er vel flere fordeler enn ulemper med å ha familie. Men det kommer også litt an på om familien er god eller ikke, om du får bli tatt vare på. Men fordelen er at du har et samhold, og på en måte en gruppe du kan være sammen med, som du kjenner på godt og ondt. Det kan jo ofte bli krangler da, oppi og gjennom barndommen. Så er det jo alltid litt sånn intriger og tvister mellom søsken og slikt. Men hvis man kommer ut av det, hvis man løser de tvistene, så kommer man faktisk sterkere ut av det som en familie enn hvis man ikke gjør det da. Hvis man ikke hadde hatt de kranglene.
I dag skal vi snakke om relasjoner til foreldre og familie og så videre. Og dere husker sist vi satt sammen. Hvorfor var det Gud skapte oss mennesker? Husker dere det? Har du glemt det? Ja, men i alle dager, hvorfor var det Gud skapte oss?
Fordi? Han noen som var lik, som han kunne på en måte...
Ja, han ville ha oss, ikke sant? Ja. Ikke sant? Og dette at vi er forskjellige, er det en ulempe eller en fordel?
Fordel.
Hva er fordelen med det da?
Det hadde vært veldig kjedelig hvis alle var like.
Ja, ikke sant?
Hvilke forskjell?
Så hvis du ser på naturen her, ikke sant? Altså, Gud setter pris på mangfold. Og han skapte mennesket ikke som enfoldige, men som mangfoldige, ikke sant? Og så er det at det står i Bibelen at det var jubel når Gud skapte. Og noe som er fantastisk med Gud, det er at når Gud opplever noe veldig positivt, så deler han den positive opplevelsen med sine skapninger. Sånn at når det var jubel i himmelen, om det var engler eller hva det var som jublet, ikke sant? Ved at mennesket ble skapt, så hvis du spør foreldrene dine, hva er det mest fantastiske foreldrene dine har opplevd? Hva tror du de svarer?
Hæ? Vi kanskje svarer å få deg Eller dere?
Ja, hva med deg selv? Ja. Altså, tror du at foreldrene dine var glad for at du ble født?
Ja.
Ja. Ja. Men har ikke dere lagt merke til altså, hvordan foreldre de tar vare på babyer og liksom koser med dem? Og dere som jenter, dere har litt mer sånn inni dere, at når dere ser en baby, har dere lyst til å ta inn? Ikke sant? Ja. Altså, akkurat som jeg har lyst til å ta i kattunger og hunder og alt mulig sånt. Du har lyst til å ta i det, ikke sant? Og hvis vi har skapt i Guds bilde, det beste som mennesket har, det må i hvert fall Gud ha. Så jeg ser på det sånn, bare for å repetere litt, at Gud skapte oss fordi han ville ha oss, og så er vi skapt i hans bilde. Og jeg må si at det mest fantastiske jeg har opplevd, det er å få barn, og så skape barn og lage barn. Hele registeret. Det blir ikke flau når jeg sier det sånn, eller? Nei, jeg skal ikke snakke noe mer om det der. Men dette å sette barn til verden, det er en fantastisk opplevelse, det. Og så er det at vi sier, når en baby er født, hva er det onkler og tante og alle sammen og kommer og kikker etter? Hva er det de sier?
Nå.
Ja, de sier det. Men så sier de, du, hvem er det han ligner på? Ja. Ikke sant? Dere har hørt om de der to svigermødrene som sto og så på et felles barnebarn. Og så sier den ene, hun ligner på faren. Så sier den andre, det er ikke så farlig i dag med alle de plastiske operasjoner vi kan ta. altså vi liksom, det er begeistring hjemme, det er forberedelser. Og så er det at det er glede og lykke, ikke sant? Det er en fantastisk opplevelse. Og på samme måte da, som vi nevnte sist, på samme måte som Gud hadde gjort alt klart, så er det at vi som foreldre gjør også alt klart. Har dere hørt om miljøvernloven i Norge? Har dere hørt om det? Hva går miljøvernloven ut på?
Nei, det står vel, sier vel i ordet vernemiljø.
Ja, men si meg, har man lov å arbeide så mye man vil? Skal man ha lastebilsjåfører lov å kjøre så mye de vil? Si meg, hvem er de største forbrytere når det gjelder miljøvern? Loven? Babyer. Har du tenkt over det? Altså, babyer, de forstyrrer foreldrene om natta. Du må skifte bleie på dem. Si meg, hvorfor er ikke babyer plagsomme? Dere har ikke greie på det, for dere er ikke foreldrene. Men hvorfor tror dere at babyer ikke er plagsomme?
Man er så glad i dem.
Ikke sant? Ok. Kan du lese en tekst?
Ja.
Som står i 1. Johannes brev. Det 4. kapittel. Og vers 7-8.
Ja. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
Mm-hmm. Slik at hvis vi skal finne ut hvem Gud er, så kan vi begynne å diskutere hvordan ble verden til. Hva sier den teksten der?
Kjærlighet.
Ikke sant? Du finner Gud ved hjelp av kjærlighet også. Ikke sant?
Mm.
Og det er derfor jeg ikke setter meg ned og diskuterer om hvordan verden ble skapt. Jeg kan godt være med på det også. Men hvorfor? Si meg, hvorfor er dere i den alderen hvor dere begynner å bli forelsket i noen? Hvorfor? Ikke være flau. Hvorfor? Hæ? Det var da voldsomt så stille det ble. Takker jeg noen på tærne nå? Men si meg, hvorfor?
Hormoner da, og kjærlighet.
Hormoner?
Mm-hmm. Jeg vet ikke.
Du vet ikke?
Nei.
Har du lyst til å vite noe om det? Kan det tenkes at du er skapt i Guds bilde, og at du beveger deg fra ett stadie, fra å være barn, til at du blir voksen og vil ha familie selv?
kan være det.
Det kan være.
Ja.
Vet du, det er sånn.
Det er det?
Ja.
Aha. Er det sånn?
Ja, da er det sånn. Når jeg har sagt det, så er det sånn. Vet du. Du kommer fra Etiopia, gjør ikke du det?
Ja.
Du, familie i Etiopia, er det samme som her i Norge?
Nei, egentlig er det stor forskjell. For eksempel, som jeg sitter da, i Norge, så når man blir 18 år og en jente eller en gutt, så de vil flytte ut fra familien og ha sin egen ting, ikke sant?
Mm-hmm.
Men i Etiopia så ofte, det, hvis han får en gifte seg, så han tar med seg hjem, så de får barn der, og de alle bor sammen. Så.
Aha.
Ja.
Så du har det som kalles den utvidede familie, ikke sant? Mm. Sånn som i Norge, dere kjenner søskenbarna deres, eller fetter og kusiner, men kjenner dere tremenninger og sånt? Nei. Altså, jeg gjør det, for jeg tilhører en annen generasjon enn dere. Men i andre kulturer, så har de en mye større familieforhold. Slik at når Gud skapte oss, så skapte han Adam og Eva, og så sa han, bli fruktbare og bli mange. Og så er det at det blir to sønner født først, Kain og Abel. Og her ser vi den første effekten av familielivets tragedier når Kain slår sin bror Abel ihjel. Du ser at når synden kom inn i verden, og man begynte å ødelegge det som Gud hadde laget, så hadde ikke det bare effekt i forhold til Gud og menneske, men mennesker imellom. Jeg skal spørre, hvem er det dere har kranglet mest med opp til nå her i livet?
Søsteren min.
Søsteren min. Ikke sant? Er det ideelt?
På en måte ja, fordi man er på en måte tvunget til å bli venner igjen. Man bor jo sammen.
Flott! Der sa du noe veldig fint. Slik at du ser, når noe ikke fungerer som det skal, så er det at når Adam og Eva falt i synd, som vi sier, så prøvde Gud å korrigere det. Og så er det at når Kain slår sin bror Abel ihjel, altså ikke krangel med søsteren. Men ikke sant, når du ser at det Gud vil da, det er at vi prøver å reparere det. Ikke sant? Og det ligger i Guds natur. Hva fikk det til å reparere det da?
Nei, altså, selv om vi krangler der og enige, så er jeg jo veldig glad i henne. Ok. Så.
Altså, hvor kommer kjærligheten fra?
Det er vel det at...
Hva var det du leste?
Jo, kjærligheten kommer fra Gud.
Ja, ikke sant?
Mm.
Slik at den som får deg til å reparere er Gud. Og det er det fantastiske at vi må ikke tro at Gud er sånn at han setter bare opp et regelverk. Og så er det at når vi ikke følger regelverket, så sier han takk og farvel. Han har et botemiddel for regelverket. Hvor mange regler var det for Adam og Eva i Edens hage?
En.
Ja.
En. Mm-hmm. Har dere sett Norges lover? Si meg, hva er det som gjør at Norges lover er blitt en sånn tykk bok? Hvorfor? Altså, du finner det samme i Bibelen, at reglementene de øker, og jødene, de hadde de ti bud, de kalte også de fem mosebøker for loven, og så videre. Så hadde de ti bud, og så begynte de å lage forklaringer til de ti bud, og forklaringer og klaringer, til slutt så rullet det på, så de hadde et enormt sånt lovverk.
Vi har mye detaljerte lover i forhold til de ti bud, da.
Ja.
Så, men
du ser, hvis folk ikke forstår ideen eller et prinsipp, så trenger det detaljforklaringer. Sånn at I en sage så tror jeg at det var behov for noe enormt lovverk. Fordi de forstod ideen. Er det noen som kan finne frem til 2. Mosebok, det 20. kapittel? Jeg tror det vers 12. 2. Ja. Mosebok 20:12.
Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud har gitt deg.
Mm-hmm. Du, hva vil det si å hedre far og mor? Er det en del av ditt språkbruk hvor du sier hvem har jeg hedret i dag?
Nei, det er ikke mitt... Nei.
Ja, men i sportsbegivenhet snakker jeg ikke om at noen blir hedret da?
Ja, for det er pokal da.
Ja, men da blir du hedret, ikke sant?
Mm-hmm.
Så vi bruker ordet hedre i forskjellige sammenhenger i dag. Hva betyr det da, tror du? Hvis du har gjort det godt i å løpe 10.000 meter på skøyter, og du har gjort det godt, eller du har gått på ski og du blir hedret, hva er det for noe det?
God oppmerksomhet, kanskje?
Ja, positiv feedback, ikke sant? At man setter pris på det du har gjort.
Mm.
Slik at på samme måte som foreldrene dine var glad for å få deg, som vi snakket om, så er det at du skal sette pris på at du har fått livet av dem, ikke sant? Og så har du den respekten som vi trenger å ha for at de skal føle at de er verdt noe. Du ser når de 10 bud begynner med at du skal ikke ha andre guder foruten meg. Og så kan vi begynne å tenke, er Gud en stor egoist som sitter oppe i himmelen og sier at dere får ikke lov å leke med noen andre enn meg? Nei, det er faktisk sånn at hvis han er Gud, og han er alles far, dette å bli tiltalt som far. Når Jesus holder bergpreken, så lærer han oss å be. Så står der, Fader vår, du som er i himmelen. Har du tenkt over de ordene der? Høres det høytidlig ut, Fader vår, du som er i himmelen? Mm. Hvis du kunne lese Bibelen mer på det språket som den er skrevet, så ligger det litt nærmere pappaen min, du som er i himmelen. Altså, denne nære relasjonen, ikke sant? Jeg sitter heller på jorden, og så sier jeg, hei pappaen min, du som er i himmelen. Det er litt trygt og nært. Slik at når vi skal hedre far og mor, så er det at vi gir dem ære og respekt for dem de er. Er foreldrene deres fullkomne?
Nei.
Nei.
Jeg håper de ikke ser på TV-programmet. Men de er ikke fullkomne.
Ingen.
Men hvordan takler dere det da? Hvordan takler dere det at de ikke er fullkomne?
Det er jo det at du ser på alt det positive og prøver å ikke lete til feilene.
Ja. Vet du, jeg er jo begynt å bli voksen etter hvert. Og på samme måte som små barn griner lett og er lett påvirkelig, så legger jeg merke til at, spesielt vi mannfolk tror jeg, at når vi begynner å bli sånn godt voksne, kameratene mine, vi tar veldig lett til tårene. Vi blir mer følsomme. Altså, jeg er kommet over det der. Jeg er ikke flau over det. Men faktisk, dette med å være følsom overfor situasjonen, altså dette nærheten, altså vi leter noe. Og Gud vil at vi skal ha denne følsomheten og denne nærheten. Og det kameratene mine opplever, det er at når det gikk et TV-program, det er noe som ligner det som går nå, som heter Tore på sporet, har du hørt om det? Altså hvor unger, barn leter etter foreldrene sine. Vet du, så har jeg spurt når jeg preker rundt i kirkene, hvor mange av dem som sitter og snufser, så rekker alle folk hånda i været og sier, altså da snufser vi og tørker tåret hele gjengen. Hvorfor? Hvorfor?
Blir rørt?
Ja, ja, det var jo det du skrev.
Ja, ja.
Ja. Men hvorfor blir vi rørt?
Kanskje fordi at det er jo en tragisk og fin historie samtidig, og du kanskje setter deg selv inn i situasjonen.
Ikke sant? Ikke sant? Også er det at vi tenker at vi har skapt i Guds bilde, og Gud roper på menneskene når de har mistet det. Også er det at vi selv har fått barn og blir glad i dem. Også er det at vi setter oss inn I situasjonen til disse menneskene som blir funnet, ikke sant? Og så det den samme ideen du finner I Bibelen. At Gud finner oss, og så det at vi skal finne kontakten, ikke sant? Du skal elske Herren din Gud, og du skal elske de neste, og da står foreldre først I køen. Og da kommer vi tilbake til skapelsen. At når Gud skapte oss, så skapte han oss fordi han ville ha oss. Og den første institusjonen Gud skaper familien. Og familie, det å være sammen, og ta tid å være sammen. Og så det noe annet. Det at du får lov å være den du I en familie, kanskje det noen som har et handicap. Vet du, å være I en familie hvor noen har et handicap, det gjør ikke så mye. Fordi de tar vare på hverandre. De skjuler hverandre. Ikke sant? Og så ser du da at det guddommelige ideen om at Gud skjulte mennesket, tog vare på mennesket, det har Gud overlatt til oss også. Og han som skrev der at Gud kjærlighet, det den samme personen som henger på korset. Og dere kjenner at Jesus sier det fullbrakt og alt mulig sånn. Han hadde sonet for vår synd og betalt prisen for synd og brakt oss tilbake. Men det noen som vet hva Jesus gjorde med familien sin mens han hang på korset? Vet dere det? At han ropte på eller tilkalte Johannes, han som skrev Gud kjærlighet. Han ropte på Johannes. Det var den disippel som var nærmest Jesus. Og så sier Johannes, Johannes, ta det av mammaen min. Vet du, det der så fantastisk at Jesus jo Gud som blir menneske. Og I det han skal dø for hele menneskeheten, så han roper på den disippelen som var nærmest. Og så sier han, ta vare på mammaen min.
De tankene jeg gjorde meg om talen at vi fikk et litt større innblikk I hvordan Guds forhold til oss. Og hvordan han skapte oss I sitt bilde.
Jeg tenkte mye på at for eksempel at vi ikke skapt som tilfeldig, men at Gud skapte oss fordi han ville også at han elsker oss på en måte. At for eksempel det ikke en tilfellighet at jeg her, men en kjærlig Gud som har skapt meg, og som har glad I meg. Og også det som jeg tenkte da, når vi begynner å bli voksen og sånn, så vi også begynner å like noen eller elske noen. Så på en måte vi får erfare også hvordan det og hvordan det føles å kjenne at noen glad I deg, og noen tenker på deg. Noen bryr seg om deg.
Jeg synes det veldig gøy å høre Finn sine meninger. Da. Jeg synes han har veldig interessant syn på ting. Og det da han fortalte at, eller da han fikk meg til å innse at grunnen til at meg og søsteren min ordner opp når vi krangler, Gud, og at Gud kjærlighet. Det var noe jeg ikke hadde tenkt på før, så det synes jeg var veldig gøy å høre.
Jeg har spesielt merket meg det med familiekrangler. Som Gina sa, så du blir på en måte tvunget til å bli venner med dem igjen. Du har ikke så mye annet valg. Og I andre kulturer så det veldig ofte at man sier bror eller søster om sine medmennesker, som egentlig ikke biologisk sine brødre eller søstre. Da tenker jeg, hvis man skal I så fall bruke det, så må man være en så god venn, at man på en måte blir tvunget til å bli venner igjen, selv om man krangler en gang iblant.
Jeg har tenkt litt på familien.
og blitt minnet på på en måte at at i norsk kultur så det sånn at ofte blitt sånn at vi sender de gamle på gamlehjem da og at at vi på en måte mer litt mer selvstendig men i for eksempel i Afrika mange steder i Afrika så tar de vare på fetter og kusiner og på en måte litt mer sånn sammensveisa gjeng. Så synes jeg også var veldig interessant å høre at at Jesus da han døde på korset for alle mennesker så tok han seg faktisk tid til å si til Johannes at ta vare på Maria, ta vare på moren min.